Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 19 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Аркадия.
Сегодня, 19 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Γέροντα Αρκάδιο.
Святой родился на острове Кипр в 4 веке. С молодых лет посвятил себя монашеским подвигам. В зрелые годы стал наставником для многих иноков. Когда к власти пришел император Юлиан Отступник, православные подверглись гонениям. По приказу правителя арестовали учеников преподобного Аркадия, Юлиана Врача и Евула. Мучеников склоняли отречься от Христа, но они не предали своей веры и были казнены. Преподобный Аркадий похоронил своих учеников и провел остаток дней в молитве.
Ο Άγιος γεννήθηκε στο νησί της Κύπρου τον 4ο αιώνα. Από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε σε μοναστικά κατορθώματα. Στα όρημα χρόνια του έγινε μέντορας πολλών μοναχών. Όταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Απόστολος ήρθε στην εξουσία, οι Ορθόδοξοι διώχθηκαν. Με εντολή του ηγεμόνα, οι μαθητές του μοναχού Αρκαδίου, ο Ιουλιανός ο Γιατρός και ο Ιβούλης συνελήφθησαν. Οι μάρτυρες πίστηκαν να αρνηθούν τον Χριστό, αλλά δεν απαρνήθηκαν την πίστη τους και εκτελέστηκαν. Ο Όσιος Αρκάδιος έθαψε τους μαθητές του και πέρασε τις υπόλοιπες μέρες του στην προσευχή.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чтит память преподобного Иова Анзерского. Святой родился в Москве в 1635 году в семье священника. Получил хорошее образование, принял духовный сан. Стал широко известен как благоговейный пастырь и молитвенник. Император Петр I назначил батюшку своим духовником, но вскоре по ложному доносу разгневался на пастыря и сослал его в Соловецкий монастырь. Там Иов принял монашество и много лет провел в подвиге безмолвия. Император, узнав о клевете, хотел возвратить праведника ко двору, но тот отказался. Подвижник стал настоятелем Анзерского скита, своим примером учил других иноков смирению и послушанию, не чурался тяжелого труда. Преподобный Иов прославился как чудотворец.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά την μνήμη του μοναχού Ιώβ της Ανζέρα. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Μόσχα το 1635 σε μια οικογένεια ιερέα. Έλαβε καλή μόρφωση και ανέλαβε το κληρικό λειτουργήμα. Έγινε ευρέως γνωστός ως ευλαβικός ποιμένας και προσευχητής. Ο αυτοκράτορας Πέτρος ο Πρώτος διόρισε τον ιερέα ως εξομολογητή του. Σύντομα όμως, με αφορμή μια ψευδή καταγγελία, θύμωσε με τον Βοσκό και τον εξόρισε στην μονή Σαλαβέτσκι. Εκεί ο Ιώβ πήρε τον μοναχισμό και πέρασε πολλά χρόνια στο κατόρθωμα της σιωπής. Ο αυτοκράτορας, μαθαίνοντας την συκοφαντία, θέλησε να επιστρέψει τον δίκαιο άνδρα στην αυλή, αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ο ασκητής έγινε ηγούμενος της σκήτης Ανζέρσκ και με το παράδειγμά του δίδαξε σε άλλους μοναχούς την ταπεινοφροσύνη και την επακοή, ενώ δεν του ήταν ξένη η σκληρή εργασία. Ο μοναχός Ιώβ έγινε διάσημος ως θαυματουργός.
По Григорианскому календарю, сегодня, 19 марта, церковь молитвенно вспоминает мучеников Хрисанфа и Дарию. Святые жили в 3 веке. Родители Хрисанфа были богатыми и знатными язычниками. Они дали сыну хорошее образование. Юноша полюбил чтение. Среди книг ему попалось Евангелие. Хрисанф всем сердцем принял благую весть, крестился и стал проповедовать о Христе. Отец-язычник старался отвлечь юношу от христианства. Он женил сына на красавице Дарии, жрице языческой богини Афины Паллады. Но Хрисанф обратил жену ко Христу. По обоюдному согласию супруги приняли монашество и создали мужскую и женскую общины. Во время гонений на христиан подвижники приняли мученическую смерть. Мы поздравляем киприотов с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Хрисанф и Дария, молите Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 19 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Χρύσανθο και Δάρια. Οι Άγιοι έζησαν τον 3ο αιώνα και οι γονείς του Χρύσανθου ήταν πλούσιοι και ευγενείς ειδωλολάτρες. Έδωσαν στο γιο τους καλή μόρφωση και ο νεαρός αγαπούσε το διάβασμα. Ανάμεσα στα βιβλία βρήκε το Ευαγγέλιο. Δέχθηκε τα καλά νέα με όλη του την καρδιά, βαπτίστηκε και άρχισε να κηρύττει για τον Χριστό. Ο ειδωλολάτρης πατέρας του προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τον νεαρό από τον χριστιανισμό. Πάντρεψε τον γιο του με την όμορφη Δάρια, ιέρια της ειδωλολατρικής θεάς Αθήνας Παλάδας. Ο Χρύσανθος όμως έστρεψε την γυναίκα του προς τον Χριστό. Με αμοιβαία σύνεση το ζευγάρι ασπάστηκε τον μοναχισμό και δημιούργησε μια κοινότητα ανδρών και γυναικών. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών οι ασκητές δέχτηκαν το μαρτύριο. Συγχαίρουμε τους Κύριους για την μεγάλη ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες, Χρύσανθε και Δάρια, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
О апостолос της ημέρας.
Здравствуйте, микрофон священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 13 и 14 глав послания апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем. Яша, швилеш Антониш Борисов и на что микрофоно. Тин перажмени кириакиш тис ортодоксис эклесиеш, ката ты дьяркетиш литургиеш, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 13ο και 14ο κεφάλαιο της επιστολής του Απόστολου Παύλου προς Ραμαίους. Ας το ακούσουμε.
Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света. Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.
Και αυτά θα τα πράττομεν, έχοντες υπόψη μας την προσωρινότητα και βραχύτητα της παρούσης ζωής. Και ό,τι ακόμη είναι πλέον ώρα να εξυπνήσομεν από τον ύπνον της πνευματικής ραθυμίας που μας κάνει νοθρούς δια τα καλά έργα. Διότι τώρα είναι πιο κοντά η μέρα της σωτηρίας και απολυτρώσεώς μας, παρόσον ήτο τότε που επιστέψαμε. Η νύχτα, δηλαδή η παρούσα ζωή, που ομοιάζει με νύχτα, έχει πλέον προχωρήσει. Η δε ημέρα της μελούσης ζωής και της εκδημίας μας προς τον ουρανόν επλησίασε. Ας αποθέσομεν λοιπόν και ας πετάξομεν από την ψυχήν μας και την ζωήν μας τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν σαν φωτεινά όπλα τα έργα της αρετής. Ας ζώμεν και ας φερόμεθα με ευπρέπειαν και σεμνότητα όπως εκείνος που περιπατεί κατά το διάστημα της ημέρας και τον βλέπουν οι άνθρωποι. Όχι με αμαρτωλά φαγοπότια και μέθας, ούτε με πράξεις εσχράς και εξευτελιστικάς, ούτε με φιλονικίας και ζηλοφθονίας, αλλά σαν πολυτιμότατον φέρεμα της ψυχής σας. Ενδύθητε τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ώστε να ζείτε εν το Χριστό και ο Χριστός να ζει εις σας. Και μη φροντίζετε δια τας ικανοποίησης των ατάκτων και παρανόμων επιθυμιών της σαρκός. Εκείνον των αδελφών που είναι αδύνατος κατά την πίστη, πρέπει να τον δέχεστε και να τον αγκαλιάζετε με στοργήν, χωρίς να συζητείτε και να επικρίνετε τας αντιλήψης του. Άλλος μεν πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να τρώγει όλα τα φαγητά. Ο ασθενής όμως κατά την πίστην τρώγει λάχανα, διότι φοβεί το μήπως μολυνθεί από τα άλλα φαγητά και χάσει την ψυχήν του. Εκείνος που έχει φωτισμένην πίστην και τρώγει από όλα, ας μη καταφρονεί και εξευτελίζει ως ολιγόπιστον και στενοκέφαλον τον άλλον. Και εκείνος πάλιν που δεν τρώγει από όλα, ας μη κατακρίνει τον άλλον, διότι και αυτόν ο Θεός τον έχει δεχθεί και προσλάβει στην Εκκλησία του. Έπειτα εσύ, ποιος είσαι που κατακρίνεις ξένων δούλων? Εάν στέκεται ή αν πίπτει, είναι υπεύθυνος απέναντι του Κυρίου του. Σύ τον κατακρίνεις, αυτός όμως θα σταθεί. Διότι ο Θεός έχει την δύναμη να στήσει και να στερεώσει αυτόν εις την πίστην.
Апостол Павел, не имевший долгое время возможности прийти в Рим, направил местным христианам послание. В нем он всеми возможными способами убеждает бывших язычников не падать духом и не поддаваться ложным представлениям о вере Христовой, в частности, идеи о том, что возможно совмещать Евангелие с иными верованиями, например, соблюдать языческие обряды или же исполнять закон Ветхого Завета. Для апостола Павла подобное, так сказать, религиозная комбинация была недопустимой.
У апостола Павла «Опьёш дэн ихе борэше на эрфэште Роме, я Михалу Хронико, дьяштима, эште лиме эпистолистус допюш христиануш, штин эпистоли авти проэтрепе мэ кацэзэ на то тропотуш проин эсникуш на мин ханунто сарустуш ке на мин ипокиптун ше лансазменеш идеэш ятин пишти ту Христу». Συγκεκριμένα στην ιδέα ότι είναι δυνατόν να συνδυάζεται το Ευαγγέλιο με άλλες πεποιθήσεις, για παράδειγμα η τήρηση παγανιστικών τηλετουργιών ή η εκπλήρωση του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Για τον Απόστολο Παύλο ένας τέτοιος θρησκευτικός συνδυασμός, τρόπος του λέγειν ήταν απαράδεκτος.
Ветхий Завет служил проводником к Завету Новому только для евреев. Для язычников же не было никакой надобности ни обрезываться, ни соблюдать покой в субботу, ни тем более следить за кошерностью пищи. Все перечисленные нормы необходимы были во времена, когда религиозность как таковая имела исключительно телесный уклад. И это касается не только древнего Израиля, но и наиболее светлых проявлений язычества. Иудеи и стоики сводили духовную жизнь к материальным нормам и правилам: не ешь, не пей, не убивай, не кради и прочее. И
плея диатики хлишемове, ош одигош ятин кини диатики моне ятуш евреуш, ятуш эсникуш дэн и пирхи ананки на канон пилитоми, уте на тирун то шавото, уте на тирун тин кошер трофи, оли и парапано канона шиитен апаретити шеми эпохи пу и слишкептикотита ош тетие итен апоклистика шимотики, και αυτό δεν ισχύει μόνο για το αρχαίο Ισραήλ, αλλά και για τις πιο φωτεινές εκδηλώσεις του παγνισμού. Οι Εβραίοι και οι Στοικοί υποβίβαζαν την πνευματική ζωή σε υλικές νόρμες και κανόνες. Μην τρως, μην πίνεις, μην σκοτώνεις, μην κλέδεις και ούτω καθεξής.
Но вот наступила иная эпоха, и то, с чем раньше необходимо было бороться, как с чем-то существенным, полностью утратило прежнюю важность. Древний человек мог рассуждать, до какого предела его месть может быть дозволенной, сколько жен ему разрешено иметь, какие жертвы достаточны, чтобы умилостивить Бога или богов. Апостол же провозглашает, что подобные мысли вообще христианину не нужны. Мы, например, не то что не должны мстить, даже от намека на злобу призваны освободиться.
«Алла эдо ирфе мия диафоритики эпохи, ке авто по проигумену шепрепе на полемиси ош кати». Ουσίωδες, έχασε εντελώς την σημασία του. Ο αρχαίος άνθρωπος μπορούσε να σκεφτεί μέχρι ποιο όριο μπορούσε να φτάσει η εκδίκηση του, πόσες γυναίκες επιτρεπόταν να έχει, ποιες θυσίες ήταν υπαρκείς για να εξευγισμένει τον Θεό ή τους Θεούς. Αλλά ο Απόστολος δηλώνει ότι τέτοιες σκέψεις δεν είναι καθόλου απαραίτητες για τον χριστιανό. Εμείς, για παράδειγμα, δεν είναι το ότι δεν πρέπει να παίρνουμε εκδίκηση, αλλά καλούμαστε να είμαστε ελεύθεροι ακόμη και από την υποψία κακίας.
Прежний религиозный закон необходим был, чтобы ограничить власть порока, грехи плоти, но искреннему христианину подобные рамки в принципе не нужны, потому что пороки тела остались для него за порогом крещения, и ученик Спасителя концентрируется не столько на коррекции каких-то отклонений из области плоти, сколько стремится духовно прогрессировать, шаг за шагом приближаясь к до конца недостижимому, но притягивающему к себе идеалу святости в Боге.
Όπα ελιός θρησκευτικός νόμος ήταν απαραίτητος για να επιλειωρήσει τη δύναμη της κακίας, της αμαρτίας της σάρκας. Όμως ένας ειλικρινής χριστιανός δεν χρειάζεται τέτοιους πελιορισμούς, διότι τα ελαττώματα του σώματος παρέμειναν για αυτόν πέρα από το κατόφλι του βαπτίσματος. Και ο μαθητής του σατήρα δεν επικεντρώνεται τόσο πολύ στη διόρθωση κάποιων παρεκκλήσεων της σάρκας, αλλά προσπαθεί να προοδεύσει πνευματικά, πλησιάζοντας βήμα προς βήμα στο ανέφικτο αλλά ελκυστικό ιδανικό της αγιότητας στον Θεό. Апостол Павел проявляет себя как мудрый педагог. У человеческого сознания есть свойство концентрироваться и отмечать важность вещей, о которых кто-то подробно рассказывает. Апостол прекрасно это понимал. Вот почему он, указав на опасность грехов плоти, не слишком вдается в подробности, а просто перечеркивает эти проявления порочности. Говорит, что подобные вещи нужно просто сбросить, как старую одежду. Ο Апостолος Παύλος εμφανίζεται ως σοφός παιδαγωγός. Ο ανθρώπινος νους έχει την τάση να συγκεντρώνεται και να σημειώνει την σημασία των πραγμάτων για τα οποία μας μιλάει κάποιος με λεπτομέρειες. Ο Απόστολος τα καταλάβαινε αυτό πολύ καλά, γι' αυτό, αφού επισημαίνει τον κίνδυνο των αμαρτιών της σάρκας, δεν επισέρχεται σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά απλώς διαφράγει αυτές τις εκδηλώσεις της διαφθοράς. Λέει ότι τέτοια πράγματα πρέπει να απορρίπτονται όπως τα παλιά ρούχα. Апостол Павел, проповедуя свободу, указывает на то, что у каждого человека есть своя мера духовности. Одни способны на высокие подвиги, другие нет. Но проповедник, однако, не только не понижает планку нравственности, но максимально поднимает ее вверх. Павлово милосердие вовсе не напоминает взгляд сквозь пальцы на какие-либо пороки. Ο Απόστολος Παύλος κηρύττοντας την ελευθερία επισημαίνει ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του μέτρο πνευματικότητας. Κάποιοι είναι ικανοί για υψηλά κατορθώματα, ενώ άλλοι όχι. Ο Ιεροκήρυκας, ωστόσο, όχι μόνο δεν κατεβάζει τον πύχη της ηθικής, αλλά τον ανεβάζει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Το ήλιος του Παύλου δεν μοιάζει με το να κοιτάζει μέσα από τα δαχτυλά του κάποια ελαττώματα. Блуд, гнев, зависть, пьянство должны быть как ненужный балласт, сброшены вниз, а все духовные силы христианина призваны устремиться вверх, к Царству Небесному, где единственным законом является любовь Бога к нам и наша любовь к Нему. И эта любовь не подавляет, не ограничивает, но взывает к истинной свободе нашего сотворчества и соработничества Творцу. И порние о Тимош, о Фтонос, и мэти прэпи на петахтун като ось пели то эрмо, кёлэш и пнеметикэш дэнамиш ту христиану калундына ормишум просто пано, просто Василия тон уранон, опо монос номос, ине и агапи то Тиу я маш, ке дики маш агапи я Фтон, ке авти и агапи дэн катапиэжи, δεν περιορίζει αλλά καλεί στην αληθινή ελευθερία της συνδημιουργίας μας και της συνεργασίας μας με τον Δημιουργό.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Σεργέη και η Ναταλία Αβέρνησεβε.
Благословенная трудность семьи, говорил филолог и богослов Сергей Аверинцев, в том, что это место, где каждый из нас неслыханно близко подходит к самому важному персонажу своей жизни, к другому. Вне другого нет спасения. Христианский путь к Богу через ближнего. Тем единственным другим для Сергея Сергеевича стала его супруга Наталья.
Η ευλογημένη δυσκολία της οικογένειας, είπε ο φιλόλογος και θεολόγος Σεργέι Αβέριντσεφ, είναι ότι ο τόπος όπου ο καθένας μας έρχεται ανήκουστα κοντά στο πιο σημαντικό χαρακτήρα της ζωής μας, κοντά στον άλλο. Έξω από τον άλλο δεν υπάρχει σωτηρία. Ο χριστιανικός δρόμος προς τον Θεό περνάει μέσα από τον πλησίον μας. Ο μοναδικός άλλος για τον Σεργέι Σεργέιεβιτς ήταν η γυναίκα του, η Ναταλία.
Они познакомились, когда учились в Московском государственном университете. Сергей поступил на филологический факультет в 1956 году, а Наталья на год позже. Однажды вместе с профессором Александром Поповым и другими студентами первого курса Наталья работала над источниками на древнегреческом языке в университетской библиотеке. Сразу по окончании занятия в библиотеку вошел Сергей, чтобы обменять книги. Профессор Попов обратил внимание присутствующих на молодого человека. «Вот Сергей Сергеевич Аверинцев, очень ученый муж». Наталья взглянула на Сергея, ожидая увидеть зрелого ученого, но перед ней стоял 19-летний юноша. «Удивительно», — подумала она, — «совсем молод, а пользуется такой репутацией у преподавателей».
Гнористикан όταν σπούδαζαν στο κρατικό πανεπιστήμιο της Μόσχας. Ο Сергей μπήκε στην φιλολογική σχολή το 1956 και η Ναταλία ένα χρόνο αργότερα. Μια μέρα μαζί με τον καθηγητή Αλεξάνδρ Παπόφ και άλλους πρωτοετής φοιτητές, η Ναταλία εργαζόταν πάνω σε πηγές στα αρχαία ελληνικά στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Αμέσως μετά το τέλος του μαθήματος, ο Σεργέι μπήκε στην βιβλιοθήκη για να ανταλλάξει βιβλία. Ο καθηγητής Παπόφ υπέστησε την προσοχή των παρευρισκόμενων στο νεαρό άνδρα. Να, ο Σεργέι Σεργέιεβιτς Αβέριντσεφ, ένας πολύ λόγιος άνδρας. Η Ναταλία κοίταξε τον Σεργέι, περιμένοντας να δει έναν όριμο λόγιο. Αλλά μπροστά της στεκόταν ένας 19χρονος νεαρός. Παραδόξος, σκέφτηκε. Πολύ νέος, και όμως έχει μια τέτοια φήμη ανάμεσα στους καθηγητές του.
На старших курсах Сергей стал председателем студенческого научного общества и взялся издавать для него газету. Несколько однокурсников согласились ему помочь, в их числе была Наталья. Она предложила Сергею перепечатывать материалы для газеты. «Печатать я до сих пор умею только одним пальцем, но все же это было лучше, чем ничего», — вспоминала супруга ученого. На этом мы и познакомились ближе. Аверинцев начал ухаживать за Натальей. Он читал ей импровизированные лекции по истории литературы или декламировал своих любимых поэтов – Жуковского, Мандельштама, Вячеслава Иванова. Сергей и Наталья любили слушать пластинки с классической музыкой и просто гулять по московским улицам. Незадолго до окончания университета они поженились.
Στο τελευταίο έτος της φοιτησής του, ο Сергей έγινε πρόεδρος της φοιτητικής επιστημονικής εταιρείας και ανέλαβε να εκδώσει μια εφημερίδα για αυτήν. Μερικοί συμμαθητές του συμφώνησαν να τον βοηθήσουν, μεταξύ των οποίων και η Ναταλία. Προσφέρθηκε στο Σεργέι να ανατυπώσει υλικό για την εφημερίδα. «Ξέρω, μέχρι και τώρα να πληκτρολογώ μόνο με ένα δάχτυλο. Και αυτό ήταν καλύτερο από το τίποτα», θυμόταν η σύζυγος του επιστήμονα. Εκεί ήταν που γνωριστήκαμε καλύτερα. Ο Αβέριντσεφ άρχισε να φλερτάρει την Ναταλία, της έδινε αυτοσχέδιες διαλέξεις για την ιστορία της λογοτεχνίας και απήγγειλε τους αγαπημένους του ποιητές, Ζουκόφσκι, Μαντελστάμ, Βιτσισλάβ Ιβανόφ. Ο Σεργέι και η Ναταλία λάτρευαν να ακούνε δίσκους κλασικής μουσικής και απλά να περπατούν στους δρόμους της Μόσχας. Λίγο πριν αποφοιτήσουν από το πανεπιστήμιο, παντρεύτηκαν.
Аверинцевы были верующими людьми, но долго не решались принять крещение. Возможно, следуя примеру древних христиан, крестившихся в зрелом возрасте после серьезной подготовки. Сергей и Наталья старались посещать храм каждое воскресенье. Утром и вечером молились. Сергей иногда к обычным молитвам прибавлял молитвословие на греческом или сирийском языке. Свою веру Сергей Аверинцев воплощал не только в молитве, но и в любви к жене и в научных трудах. Его переводы Священного Писания выходили в библиотеке мировой литературы. А статью «Христианство» для советской философской энциклопедии известный московский священник Виталий Боровой называл настоящим миссионерским подвигом. «Сергею помогала супруга. Он рассказывал мне о своих будущих сочинениях», — вспоминала Наталья. «Потом давал мне их всегда читать и принимал к сведению мою критику».
Οι Αβέριντσεβοι ήταν πιστοί, αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν τολμούσαν να βαπτιστούν. Ίσως ακολουθώντας το παράδειγμα των αρχαίων χριστιανών που βαπτίζονταν σε όρημη ηλικία, μετά από σοβαρή προετοιμασία. Ο Σεργέι και η Ναταλία προσπαθούσαν να επισκέπτονται την εκκλησία κάθε Κυριακή, προσεύχονταν το πρωί και το βράδυ. Ο Σεργέι μερικές φορές πρόσθετε προσευχές στα ελληνικά ή στα συριακά, στους κανόνες Πρεσίδουε. Ο Σεργέι μερικές φορές πρόσθετε προσευχές στα ελληνικά ή στα συριακά, στις κανονικές του προσευχές. Ο Σεργέι Αβέριντσεφ ενσάρκωνε την πίστη του όχι μόνο στην προσευχή, αλλά και στην αγάπη του για την σύζυγό του και στα επιστημονικά του έργα. Οι μεταφράσεις των Αγίων Γραφών που δημοσιεύτηκαν στην βιβλιοθήκη της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας και το άρθρο «Χριστιανισμός για την Σιωβετική Φιλοσοφική Εγκυκλοπαίδεια» χαρακτηρίστηκε πραγματικό ιεραποστολικό κατόρθωμα από τον διάσημο ιερέα της Μόσχας Βιτάλη Μπαραβόη. Ο Σεργέη βοηθήθηκε από την σύζυγό του. Μου έλεγε για τα μελλοντικά του έργα, θυμάται η Ναταλία. Στη συνέχεια με άφηνε πάντα να τα διαβάζω και έπαιρνε υπόψη του την κριτική μου.
Супруги крестились в 1973 году. Таинство крещения на частной квартире совершил священник храма Николы в Кузнецах Владимир Тимаков. Осторожность была нужна, чтобы избежать проблем на работе. Венчались супруги в Тбилиси. Господь подарил супругам, уже подступившим к порогу сорокалетия, двух детей – Ивана и Марию. В своих дневниках друг Аверинцевых Владимир Бибихин описывает климат в семье Сергея и Натальи в 80-е годы как состояние непрекращающейся радости. Наташа так глубоко, прочно счастлива, что вечная суета, кухня, покупки уже не задевают ее. Она и небрежничает с порядком, и с детьми возится от счастья, чтобы спокойнее блаженствовать. А Аверинцев купается в этом счастье.
То живгарь ваптистике то 1973. То мистерию тис ваптиси стелестике сена идиотико диамерзма по том Владимир Тимаков, иерея της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Κουζνιέτσι. Η προσοχή ήταν απαραίτητη για να αποφευχθούν προβλήματα στην εργασία. Οι σύζυγοι παντρεύτηκαν στην Τυφλίδα. Ο κύριος έδωσε στους συζύγους, που ήταν ήδη 40 χρονών, δύο παιδιά, τον Ιβάν και τη Μαρία. Στο ημερολόγιο του, ο Βλαντιμίρ Μπιμπίχιν, φίλος των Αβέριντσεφ, περιγράφει το κλίμα στην οικογένεια του Σεργέη και της Ναταλίας στη δεκαετία του 1980, ως μια κατάσταση αδιάκοπης χαράς. Η Νατάσα είναι τόσο βαθιά, σταθερά ευτυχισμένη, που η αιώνια φασαρία, η κουζίνα, τα ψώνια δεν την επηρεάζουν πλέον. Αυτή δεν δίνει προσοχή στο χάος και με τα παιδιά παίζει. Βυθισμένη στην ευτυχία, σε μια ήσυχη ευτυχία. Και ο Βέριντσεφ κολυμπάει σε αυτήν την ευτυχία επίσης.
Сергей Сергеевич в беседе с архимандритом Филаретом Егоровым однажды сказал, что после женитьбы на Наталье из всех женщин для него осталась только одна – его супруга, а все остальные стали просто добрыми друзьями. И в этом был залог семейного счастья Аверинцевых.
Σε μια συζήτηση με τον αρχιμανδρίτη Φιλάρετο, ο Σεργέη Σεργέιεβιτς είπε κάποτε ότι μετά τον γάμο του με την Ναταλία, από όλες τις γυναίκες, μόνο μία, η γυναίκα του, του έμεινε και όλες οι άλλες έγιναν απλώς καλές φίλες. Και αυτό ήταν το κλειδί για την οικογενειακή ευτυχία των Αβέριντσεφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Та мистика тис Библу.
Научные факты и книга книг.
Эпистемоника гегонота и то библио тон библио.
Скнипес и алогомиес.
13 век до Рождества Христова. У иудейского народа, томящегося в египетском плену уже несколько сотен лет, появилась надежда. Пророк Моисей, еврей, воспитанный при дворе фараона, взял на себя миссию ходатайствовать перед монархом о свободе для своих соплеменников.
Ήταν ο 13ος αιώνας προ Χριστού. Υπήρχε ελπίδα για τον εβραϊκό λαό, ο οποίος μαράζωνε στην Αιγυπτιακή αιχμαλωσία για αρκετές εκατοντάδες χρόνια. Ο προφήτης Μωυσής, ένας Εβραίος που ανατράφηκε στην αυλή του Φαραώ, ανέλαβε μια αποστολή για να παρακαλέσει τον μονάρχη να δώσει την ελευθερία στους συμπατριώτες του.
Библейский праведник предостерегал правителя, что удержание иудеев в плену обернется для Египта чередой бедствий. Однако фараон игнорировал предупреждение пророка, раз за разом подставляя своих подданных под очередной удар Божьей кары. Фараон не отпустил евреев, когда реки по всей стране обратились в кровь. Он остался непоколебимым и после того, как Египет повсеместно заполонили жабы.
Ο βιβλικός δίκαιος άνδρας προειδοποίησε τον ηγεμόνα ότι η διατήρηση των Εβραίων στην αιχμαλωσία θα έφερνε μια σειρά από καταστροφές στην Αίγυπτο. Ωστόσο, ο Φαραώ αγνόησε τις προειδοποίησεις του προφήτη, εκθέτοντας επανειλημμένα τους υπηκόους του σε άλλο ένα χτύπημα της τιμωρίας του Θεού. Ο Φαραώ δεν άφησε τους Εβραίους να φύγουν όταν τα ποτάμια σε όλη τη χώρα μετατράπηκαν σε αίμα. Παρέμεινε μετακίνητος ακόμη και όταν η Αίγυπτος κατακλείστηκε από βατράχους.
Следующими казнями, 3 и 4, стали насекомые. Сначала в воздухе стало буквально нечем дышать из-за обилия неких мошек. Это произошло после того, как брат пророка Моисея Аарон стукнул своим жезлом о землю. В книге «Исход» говорится, что именно после этого удара вся египетская земля покрылась мелкими мошками. Затем мухи, которых Библия именует пёсями, заполонили все пределы страны, кроме той области, где жили евреи. Пёси и мухи нещадно жалили людей и животных, и спастись от них было невозможно ни в каком помещении, даже и в царском дворце.
Οι επόμενες πληγές, η τρίτη και η τέταρτη, ήταν έντομα. Αρχικά, ο αέρας έγινε κυριολεκτικά μη αναπνεύσιμος εξαιτίας της αυθονίας ορισμένων σκνήπων. Αυτό συνέβη αφού ο αδελφός του προφήτη Μωυσή, ο Άρων, χτύπησε τη ράβδο του στο έδαφος. Το βιβλίο της Εξόδου μας λέει ότι μετά από αυτό το χτύπημα, ολόκληρη η Αιγυπτιακή γη καλύφθηκε από μικρές κνήπες. Τότε οι μύγες, τις οποίες η Βίβλο αποκαλεί αλογόμυγες, γέμισαν κάθε μέρος της γης εκτός από την περιοχή όπου ζούσαν οι Εβραίοι. Οι αλογόμυγες συμπούσαν ανελαίητα ανθρώπους και ζώα και ήταν αδύνατο να τους ξεφύγει κανείς σε οποιοδήποτε δωμάτιο, ακόμη και στο βασιλικό παλάτι.
Когда группа европейских ученых во главе с американским эпидемиологом Джоном Маром попытались найти рациональное объяснение египетским казням, нашествие мошек и пёсих мух вызвало определенные затруднения. Дело в том, что в древности не существовало классификации насекомых, и можно было только догадываться, о каких именно мухах повествует книга «Исход». К исследованиям были привлечены директор музея энтомологии Миссисипи Ричард Браун и директор отдела по исследованию болезней животных Министерства сельского хозяйства США Роджер Брис. Их гипотеза прозвучала весьма неожиданно.
Όταν μια ομάδα Ευρωπαίων επιστημόνων με επικεφαλή τον Αμερικανό επιδημιολόγο Τζον Μαρ προσπάθησε να βρει μια λογική εξήγηση για τις αιγυπτιακές εκτελέσεις, η εισβολή των σκνηπών και των αλογόμυγων προκάλεσε ορισμένες δυσκολίες. Το θέμα είναι ότι στην αρχαιότητα δεν υπήρχε ταξινόμηση των εντόμων και μπορούσε κανείς μόνο να μαντέψει για ποιες πνίγες μιλάει το βιβλίο της Εξόδου. Στην έρευνα συμμετείχαν ο Ρίτσαρντ Μπράουν, διευθυντής του Μουσείου Εντομολογίας του Μισισίπι, και ο Ρότζερ Μπρις, διευθυντής του Τμήματος Έρευνας για τις Ασθένειες των Ζώων του Υπουργείου Γεωργίας, τον είπα. Η υπόθεσή τους ακουγόταν αρκετά εκπληκτική.
Το обстоятельство, что мошки появились в воздухе Египта именно после того, как Аарон ударил жезлом о землю, заставляет предположить, что речь шла о так называемых куликоидах. Это определенный вид комаров, которые способны откладывать яйца не только во влажную среду, но и в сухую пыль. После удара о землю они поднялись в воздух. Куликоиды имеют весьма малый размер, поэтому их вполне можно назвать мошками. Эти необычайно агрессивные комары питаются минеральными остатками разлагающихся организмов. Такой пищей для куликоидов оказалась богата египетская земля после взрыва популяции жаб, которое произошло чуть раньше, а затем их массовой гибели из-за засухи и отсутствия достаточного количества чистой воды.
То γεγονός, что οι σκνήπες εμφανίστηκαν στον αέρα της Αιγύπτου ακριβώς αφότου ο Άρων χτύπησε στο έδαφος με τη ράβδο του, οδηγεί στην υπόθεση ότι αυτές οι σκνήπες είναι τα εν λόγω κουλικοειδή. Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο είδος κουνουπιών που είναι ικανά να γεννούν τα αυγά τους όχι μόνο σε υγρό περιβάλλον αλλά και σε ξηρή σκόνη, αφού χτυπήσουν το έδαφος, σηκώνονται στον αέρα. Τα κουλικοειδή είναι αρκετά μικρά σε μέγεθος, οπότε μπορούν κάλλιστα να ονομαστούν σκνήπες. Αυτά τα ασυνήθιστα επιθετικά κουνούπια τρέφονται με ανόργανα υπολείμματα οργανισμών που αποσυντίθενται. Τέτοια τροφή για τα κουλικοειδή αποδείχθηκε ότι ήταν πλούσια στο Αιγυπτιακό έδαφος μετά την έκρηξη του πληθυσμού των Φρήνων που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα και στη συνέχεια με τους μαζικούς θανάτους τους λόγω της ξηρασίας και της έλλειψης επαρκούς καθαρού νερού.
А что же имеется в виду под пёсими мухами? Греческий философ Филон Александрийский, родившийся в первом веке до Рождества Христова, писал: «Насекомое, послужившее орудием четвертой египетской казни, совмещало свойства мух и собак, отличалось лютостью и неотвязчивостью. Издали, как стрела, неслось оно на человека или животное, и, стремительно нападая, впивалось жалом в тело и как бы прилипало к нему». Под такое описание подходит овод. Это насекомое, личинки которого паразитируют в телах крупных млекопитающих. Оводы откладывают яйца под кожу животных. В жару эти насекомые ведут себя очень агрессивно.
Τι εννοούμε λοιπόν με τον όρο αλογόμυγες? Ο Έλληνας φιλόσοφος Φίλων της Αλεξάνδρειας, ο οποίος γεννήθηκε τον 1ο αιώνα π.Χ., έγραψε: «Το έντομο, το οποίο χρησιμεύει ως όργανο της τέταρτης αιγυπτιακής εκτέλεσης, συνδύαζε τις ιδιότητες των μυγών και των σκύλων, όπου χαρακτηριζόταν από αγριότητα και ακόρεστο. Από μακριά, σαν βέλος, μεταφερόταν πάνω σε άνθρωπο ή ζώο και επιτιθόμενο ταχύτατα έχωνε το κεντρί του στο σώμα και σαν να κολούσε πάνω του. Η μύγα ταιριάζει σε αυτήν την περιγραφή. Είναι ένα έντομο το οποίο οι προνύμφες παρασιτούν στα σώματα μεγάλων θηλαστικών. οι μύγες γεννούν τα αυγά τους κάτω από το δέρμα των ζώων. Στην ζέστη τα έντομα αυτά συμπεριφέρονται πολύ επιθετικά.
It's interesting that gadflies have an additional and original reproduction method.
Интересно, что у оводов существует дополнительный оригинальный механизм размножения. Они летят вместо массового скопления комаров, аккуратно откладывают яйца на спины комариных самок, и те, преследуя свои жертвы, заодно способствуют распространению оводов. Если верно предположение о том, что наказанием, которое предшествовало пёсьим мухам, были именно комары куликоида, то можно предположить, что именно они способствовали массовому нашествию оводов.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αλογόμυγες διαθέτουν ένα επιπλέον πρωτότυπο μηχανισμό αναπαραγωγής. Πετούν σε μέρη όπου συγκεντρώνονται κουνούπια, γεννούν προσεκτικά τα αυγά τους στις πλάτες των θηλυκών κουνουπιών και εκείνα, κυνηγώντας τα θύματά τους, συμβάλλουν ταυτόχρονα στην εξάπλωσή των. Αν η υπόθεση ότι η τιμωρία που προηγήθηκε των αλογόμυγων είναι σωστή, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα κουνούπια κουλικοειδή ήταν εκείνα που συνέβαλαν στην μαζική εισβολή των αλογόμυγων.
One can assume that they played a part in the massive spread of gadflies.
Ученые так и не дали объяснения, каким образом от нашествия насекомых могло уберечься поселение, где жили евреи. Это место расположено в 150 километрах от земель фараона. Оводы способны преодолевать и гораздо большее расстояние. Очевидно, мы должны признать, что народ Моисея находился под защитой Бога, и только это обстоятельство спасло его от египетских казней. Не верится? Фараон тоже отказывался поверить. И история показала, что подражать ему в этом не стоит.
Οι επιστήμονες δεν έχουν ποτέ εξηγήσει πόσο ο οικισμός που ζούσαν οι Εβραίοι μπορούσε να ξεφύγει από την προσβολή των εντόμων. Ο τόπος αυτός βρίσκεται 150 χιλιόμετρα μακριά από τα εδάφη του Φαραώ. Οι αλογόμυγες είναι ικανές να διανύσουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Προφανώς πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο λαός του Μωυσή βρισκόταν υπό την προστασία του Θεού και μόνο αυτό τον έσωσε από τις αιγυπτιακές πληγές. Δεν το πιστεύετε? Και ο Φαραώ αρνήθηκε να το πιστέψει. Και η ιστορία έχει δείξει ότι δεν αξίζει να τον μιμηθούμε σε αυτό.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Эдит Пиаф.
Маленькая упрямая женщина. Так называли французскую певицу Эдит Пиаф ее друзья. Еще до Второй мировой войны она стала богатой и знаменитой, жила ни в чем не нуждаясь. Но своего нищего детства и голодной юности никогда не забывала и никогда не упускала возможности протянуть руку помощи тем, кто попал в беду. Часто совсем незнакомым людям. В их число вошли и 120 человек, которых Эдит спасла от смерти в фашистских концлагерях во время войны.
Миамикри και πεισματάρα κοπέλα. Έτσι αποκαλούσαν οι φίλοι της την Γαλλίδα τραγουδίστρια Edith Piaf. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έγινε πλούσια και διάσημη. Έζησε χωρίς να έχει ανάγκη τίποτα. Αλλά τα φτωχά παιδικά της χρόνια και την πεινασμένη της νιώτη δεν τα ξέχασε ποτέ. Και δεν έχασε ποτέ την ευκαιρία να δώσει ένα χέρι βοηθείας σε όσους είχαν ανάγκη. Συχνά σε τελείως αγνώστους. Ανάμεσά τους ήταν 120 άνθρωποι, τους οποίους η Edith έσωσε από τον θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Пиаф была 26-летней цветущей женщиной, когда немцы оккупировали Францию и вошли в Париж. Но занятый врагом город не притих. Театры посещались публикой, люди ходили в кино. Эдит успешно концертировала. Людям даже казалось, что ей все равно, идет война или нет. Как они ошибались, не зная, что Пиаф помогает подпольному движению сопротивления.
Η Пиаф ήταν μια όρημη 26χρονη γυναίκα όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Γαλλία και μπήκαν στο Παρίσι. Αλλά οι κατεχόμενοι από τον εχθρό πόλη δεν ήταν ήσυχοι. Το κοινό πήγαινε στα θέατρα, πήγαιναν στον κινηματογράφο και η Edith έκανε με επιτυχία τις συναυλίες της. Ο κόσμος πίστευε μάλιστα ότι δεν την ένοιαζε αν υπήρχε πόλεμος ή όχι. Μα πόσο λάθος έκαναν, μη γνωρίζοντας ότι η Πιάφ βοηθούσε το υπόγειο κίνημα της αντίστασης.
Когда немцы, очарованные талантом певицы, предложили ей серию концертов в Германии, Эдит согласилась. Французы осуждали ее, считая, что она сотрудничает с нацистами. Но Пиаф знала, что делает. Знакомым она объясняла: «Я буду петь для наших ребят в лагерях военнопленных. Представляете, как им нужна поддержка?»
Όταν οι Γερμανοί γοητευμένοι από το ταλέντο της τραγουδίστριας της πρόσφεραν μια σειρά συναυλιών στη Γερμανία, η Edith συμφώνησε. Οι Γάλλοι την καταδίκασαν, θεωρώντας ότι συνεργαζόταν με τους Ναζί. Αλλά η Πιάφ ήξερε τι έκανε. Εξήγησε στους γνωστούς της: «Θα τραγουδήσω για τα αγόρια μας στα στρατόπεδα αιχμαλώτων του πολέμου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ χρειάζονται την υποστήριξή μας».
Именно такое условие поставила певица оккупационным властям. Они разрешат ей выступать не только перед немцами, но и перед своими несчастными соотечественниками. «Это мой небольшой каприз», – смеясь, говорила Эдит. Каприз очаровательной артистки исполнялся. После каждого концерта Пиаф просила разрешения сфотографироваться вместе с узниками, на память, как она объясняла. И администрация концлагерей не видела в этом ничего подозрительного.
Αυτός ήταν ο όρος που έθεσε η τραγουδίστρια στις αρχές της κατοχής. Θα της επιτρέψουν να εμφανίζεται όχι μόνο μπροστά στους Γερμανούς, αλλά και μπροστά στους δυστυχισμένους συμπατριώτες της. «Αυτό είναι το μικρό μου καπρίτσιο», είπε γελώντας η Edit. Το καπρίτσιο της γοητευτικής καλλιτέχνητας εκπληρώθηκε. Μετά από κάθε συναυλία, η Πιάφ ζητούσε την άδεια να φωτογραφηθεί με τους κρατουμένους. «Ενθύμιο», εξηγούσε. Και οι αρχές των στρατοπέδων συγκέντρωσης δεν είδαν τίποτε ύποπτο σε αυτό.
Отработав гастроли, Эдит возвращалась в Париж и отдавала эти снимки в фотолабораторию движения сопротивления. Фотографы тщательно переснимали лицо каждого пленного на отдельную карточку и вклеивали ее в поддельные документы. А Пиаф снова собиралась на гастроли в Германию и приезжала в те же лагеря, провозя в чемодане с двойным дном фальшивые удостоверения личности.
Μετά την περιοδία, η Edith επέστρεψε στο Παρίσι και έδωσε αυτές τις φωτογραφίες στο φωτογραφικό εργαστήριο του κινήματος της Αντίστασης. Οι φωτογράφοι αποτύπωσαν προσεκτικά το κάθε πρόσωπο των κρατουμένων σε ξεχωριστή κάρτα και το επικόλυσαν σε πλαστά έγγραφα. Και η Πιάφ, πηγαίνοντας σε μια ακόμη περιοδία στην Γερμανία, έφτανε στα ίδια στρατόπεδα και μετέφερε τις πλαστές ταυτότητες σε μια βαλίτσα με διπλό πάτο.
Передать их узникам Edith не составляла труда. Обаятельную и любезную артистку никто даже не заподозрил в том, что она под видом раздачи автографов незаметно отдает пленным паспорта. 120 французских солдат, уже не надеявшихся на спасение, благодаря певице, смогли бежать из лагерей.
Η Edit δεν δυσκολεύτηκε να τις παραδώσει τους κρατουμένους. Κανείς δεν υποψιάστηκε καν ότι η γοητευτική και ευγενική καλλιτέχνηδα, με το πρόσχημα της υπογραφής αυτογράφων, έδινε διακριτικά διαβατήρια στους κρατούμενους. 120 Γάλλοι στρατιώτες που δεν είχαν καμία ελπίδα να σωθούν, κατάφεραν να δραπετεύσουν από τα στρατόπεδα χάρη στην τραγουδίστρια.
Естественно, Пиаф не афишировала свою подпольную деятельность в сопротивлении. Кроме тех, кому она помогла обрести свободу, об этой стороне жизни артистки знали совсем немногие. Но рассекретиться все же пришлось. Это случилось после освобождения Франции, когда Пиаф обвинили в сотрудничестве с фашистами.
Φυσικά, η Пиаф δεν δημοσιοποίησε τις υπόγειες δραστηριότητές της στην Αντίσταση. Εκτός από εκείνους που βοήθησε να κερδίσουν την ελευθερία τους, ελάχιστοι γνώριζαν για αυτήν την πλευρά της ζωής της καλλιτέχνηδας. Αλλά και πάλι έπρεπε να αποχαρακτηριστεί. Αυτό συνέβη μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας, όταν η Пиаф κατηγορήθηκε για συνεργασία με τους Ναζί.
Тогда Эдит защитили те, ради кого она жертвовала жизнью. Это были бывшие узники лагерей, и евреи, которых она скрывала в Париже от нацистов, и семьи погибших на войне французов, в пользу которых Эдит регулярно давала благотворительные концерты. То, что люди рассказали о Пиаф, заставило членов суда встать на вытяжку и отдать честь этой маленькой француженке с отважным сердцем. А солдаты, которым Эдит помогла сохранить жизнь, долгие годы потом приходили на ее концерты. После выступления вспоминали пережитое и, обняв певицу, плакали. И Пиаф, всегда уверявшая, что не умеет лить слезы, плакала тоже.
Тогда Эдит υπερασπίστηκε από εκείνους, για τους οποίους ρίσκαρε τη ζωή της. Αυτοί ήταν οι πρώην κρατούμενοι των στρατοπέδων και Εβραίοι, τους οποίους έκρυβε στο Παρίσι από τους Ναζί, και οι οικογένειες των Γάλλων νεκρών του πολέμου. υπέρ των οποίων η Edith έδινε τακτικά φιλανθρωπικές συναυλίες. Αυτά που έλεγαν για την Πιάφ έκαναν τα μέλη του δικαστηρίου να σταθούν σε προσοχή και να δώσουν τις απαραίτητες τιμές σε αυτή τη μικρή γαλίδα με τη γενναία καρδιά. Οι στρατιώτες, στους οποίους η Edith βοήθησε να σώσουν τις ζωές τους, έρχονταν στις συναυλίες της για πολλά χρόνια μετά. Μετά την παράσταση θυμόντουσαν τι είχαν βιώσει. Αγκάλιαζαν την τραγουδίστρια και έκλαιγαν. Και η Πιάφ, η οποία πάντα ισχυριζόταν ότι δεν μπορεί καν να δακρύσει, έκλαιγε επίσης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Ο ναύτης Κλήμης Ναγκόρνη.
Жизнь в царском дворце может представляться таинственной и сказочной. А вот для членов императорской фамилии дворцовый быт был повседневностью, где личная жизнь открыта множеству посторонних людей – фрейлинам, гувернанткам, дворецким, горничным, лакеям. Не мудрено, что отбор кандидатов для служения при царском дворе был тщательным.
Η ζωή στο βασιλικό παλάτι μπορεί να φαίνεται μυστηριώδης και υπέροχη, αλλά για τα μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας η ζωή στο παλάτι ήταν μια καθημερινή ρουτίνα, όπου η προσωπική ζωή ήταν ανοιχτή σε πολλούς αγνώστους, δασκάλες, νοσοκόμες, μάγειρες, υπηρέτριες και καθαριστές. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η επιλογή των υποψηφίων για την υπηρεσία στην Βασιλική Αυλή ήταν διεξοδική.
С особой скрупулезностью Николай и Александра Романовы выбирали человека для ухода за царевичем Алексеем. Мальчик страдал гемофилией. При этой болезни малейшая травма могла обернуться кровотечением и представляла угрозу для жизни. Уберечь от беды подвижного и резвого Алешу мог только человек, всей душой привязанный к нему. Должность при царевиче так и называлась – дядька.
Με ιδιαίτερη σχολαστικότητα, ο Νικόλαος και η Αλεξάνδρα Ραμάνοφ επέλεξαν ένα άτομο για να φροντίσει τον Τσαρέβιτς Αλέξιο. Το αγόρι υπέφερε από αιμορροφιλία. Με αυτήν την ασθένεια, ο παραμικρός τραυματισμός θα μπορούσε να μετατραπεί σε αιμορραγία και έτσι θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του μικροπρίγκιπα. Μόνο ένας άνθρωπος, που ήταν ολόψυχα δεμένος μαζί του, θα μπορούσε να σώσει τον ευκίνητο Αλέξιο από τα καθημερινά προβλήματα υγείας. Ο μικρός Τσαρέβιτς τον αποκαλούσε θείο.
Таким дядькой для Алексея Николаевича стал боцман императорской яхты «Штандарт» Андрей Еремеевич Деревенько. Однако ответственная должность не лучшим образом сказалась на его характере. Особое положение при дворе сделало боцмана заносчивым и высокомерным. После февральской революции поведение дядьки стало вовсе неподобающим. Он отдавал приказы царевичу, и тот выполнял их, растерянный и подавленный. Когда же в августе 1917 года Временное правительство отправило царскую семью в ссылку, новые власти не включили его в список сопровождающих лиц как человека нечистого на руку. Да он и сам не горел желанием оставаться в услужении бывшего императора.
Ένας τέτοιος θείος για τον Αλέξιο Νικολάεβιτς ήταν ο ναύτης του αυτοκρατορικού γιότ Στάνταρτ Ανδρέας Γερμέγεβιτς Ντιρεβένκα. Ωστόσο, αυτή η ύψιστη και υπεύθυνη θέση δεν επηρέασε θετικά τον χαρακτήρα του. Αντιθέτως, ο ναύτης ήταν τεμπέλης. Μετά την επανάσταση του Φλεβάρη, η συμπεριφορά του θείου έγινε εντελώς ακατάλληλη. Έδινε εντολές στον πρίγκιπα και ήταν συνεχώς σαστισμένος και καταβεβλημένος. Όταν τον Αύγουστο το 1917 η προσωρινή κυβέρνηση έστειλε την βασιλική οικογένεια στην εξορία, οι νέες αρχές δεν τον συμπεριέλαβαν στον κατάλογο των συνοδών επειδή τον θεώρησαν ανέντιμο άτομο. Και ο ίδιος δεν ήθελε να παραμείνει στην υπηρεσία του πρώην αυτοκράτορα.
Матрос Клементий Григорьевич Нагорный в мирное время отвечал за гардероб царевича. Однако он не был просто гардеробщиком. В фотоархиве царской семьи сохранилось немало фотографий, на которых Клементий запечатлен с наследником. На снимках они вместе расчищают дорожки от осенних листьев и снега, катаются на лошадях, купаются и играют. Когда Романовых высылали в Тобольск, всем царским слугам предоставили возможность покинуть императора и его домочадцев. Нагорный добровольно отправился с ними в ссылку и стал дядькой Алёши.
Ο ναύτης Κλήμης Γρηγόριεβιτς Ναγκόρνη σε καιρό ειρήνης ήταν υπεύθυνος για την καρνταρόμπα του Τσαρέβιτς. Ωστόσο, δεν ήταν απλός υπηρέτης. Στο φωτογραφικό αρχείο της βασιλικής οικογένειας έχουν διασωθεί πολλές φωτογραφίες στις οποίες αποθανατίζεται ο Κλήμης με τον βασιλικό διάδοχο. Στις φωτογραφίες μαζί καθαρίζουν μονοπάτια από φθινοπορεινά φύλλα και χιόνι, καβαλούν άλογα, κολυμπούν και παίζουν. Όταν οι Ραμάνοφ εξορίστηκαν στο Ταμπόλσκ, δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους βασιλικούς υπηρέτες να εγκαταλείψουν τον αυτοκράτορα και την βασιλική αυλή. Ο Ναγκόρνη πήγε οικειοθελώς στην εξορία μαζί τους και έγινε θείος του Αλεξίου.
После революции большевики, опасаясь, что монархисты предпримут попытку освободить царя, поспешили перевести Романовых из Тобольска в Екатеринбург. Первыми в путь отправились государь с супругой Александрой Федоровной и дочерью Марией. Накануне их отъезда у Алексея случился приступ гемофилии. Он ушибся о лестницу и лишился возможности ходить. Матрос Клементий Нагорный не оставлял мальчика ни на минуту. Дядька носил царевича на руках, катал в коляске и старался утешить, насколько это было возможно.
Μετά την Επανάσταση, οι Μπολσεβίκοι, φοβούμενοι ότι οι βασιλικοί θα επιχειρούσαν να απελευθερώσουν τον Τσάρο, έσπευσαν να μεταφέρουν τους Ραμάνοφ από το Ταμπόλσκ στο Εκατερινμπούργκ. Οι πρώτοι που ξεκίνησαν το ταξίδι ήταν ο αυτοκράτορας με την σύζυγό του Αλεξάνδρα Φιόντοροβνα και την μεγάλη δούκισσα Μαρία. Την παραμονή της αναχώρησής τους, ο Αλέξιος είχε μια κρίση αιμεροφιλίας. Τραυματίστηκε στις σκάλες και δεν μπορούσε να περπατήσει. Ο ναύτης Κλήμης Ναγκόρνη δεν άφησε το αγόρι ούτε ένα λεπτό. Ο θείος σήκωσε τον πρίγκιπα στην αγκαλιά του, τον έκανε βόλτα με μία άμαξα και προσπάθησε να τον παρηγορήσει όσο το δυνατόν περισσότερο.
В мае большевики переправили в Екатеринбург оставшихся членов царской семьи. Комиссары, сопровождавшие узников в пути, вели себя развязно и нагло. В Тюмени, во время пересадки с парохода на поезд, царевны с трудом тащили поклажу, утопая по колено в грязи. Весенняя распутица размыла дорогу. Ναγκόρνη μπρόσιλσε να πόμουσ.
Τον Μάιο, οι Μπολσεβίκοι μετέφεραν τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο Εκατερινμπούργκ. Οι κομισάροι που συνόδευαν τους εχμαλώτους στον δρόμο συμπεριφέρθηκαν ανεδώς και με πολλή αυθάδεια. Στο Τιουμέν, κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής από το ατμόπλιο στο τρένο, οι πριγκίπισσες έσυραν με δυσκολία τις αποσκευές τους, πέφτοντας μέχρι και με τα γόνατα στη λάσπη. Η ανοιξιάτικη απόψυξη είχε αλασπώσει το δρόμο. Ο Ναγκόρνη έσπευσε να βοηθήσει.
Татьяна Николаевна, да что ж вы сами тяжесть такую поднимаете? Позвольте, я помогу вам.
Татьяна Николаевна, γιατί σηκώνετε μόνη σας ένα τέτοιο βάρος? Αφήστε με να σας βοηθήσω.
Здесь я решаю, кому что позволять. Пусть обходятся без помощников. А ну отойди, царский прихвостень.
Εδώ εγώ αποφασίζω ποιον θα αφήσω να κάνει κάτι. Αφήστε τους να υποφέρουν, χωρίς βοηθούς. Γύρνα πίσω, βασιλική υπόδουλε.
Комиссар грубо оттолкнул Нагорного. Тот упал.
Ο κομισάριος έσπρωξε δυνατά τον Ναγκόρνη, ο οποίος έπεσε στην λάσπη.
Ο, бесстыжие! С детьми воюете! С барышнями!
Δεν τρέπεστε. Πολεμάτε παιδιά και νεαρές κοπέλες.
Нагорный готов был броситься в драку, но взял себя в руки. Он часто кипел возмущением, но старался сдерживаться, чтобы не усугублять отношения чекистов к Романовым. В Екатеринбурге, в доме Ипатьева, он мрачнее от ярости следил, чтобы циничные красноармейцы не перешли грань в обращении с царственными узниками. Сцепив зубы, матрос молча оттирал со стен надписи и рисунки неприличного содержания, оставленные охранниками. Взорвался Нагорный, когда увидел, как один из большевиков присвоил золотую цепочку, на которой висели небольшие иконы над кроватью Алёши.
Ο Ναγκόρνη ήταν έτοιμος να ρίξει τον εαυτό του στη μάχη, αλλά συνήλθε. Συχνά έβραζε από αγανάκτηση, αλλά προσπαθούσε να συγκρατηθεί για να μην δείξουν οι τσεκιστές χειρότερη αντιμετώπιση στους Ραμάνοφ. Στο Εκατερινμπούργκ, στο σπίτι του Ιπάτιεφ, αυτός, ζωφερός από οργή, φρόντιζε να μην ξεπεράσει ο κυνικός κόκκινος στρατός τα όρια στην αντιμετώπιση των βασιλικών εχμαλώτων. Σφίγγοντας τα δόντια του, ο ναύτης σκούπιζε σιωπηλά τις απρεπείς επιγραφές και τα σχέδια που άφηναν οι φρουροί στους τοίχους. Ο Ναγκόρνη εξεράγει όταν είδε πως ένας Μπολσεβίκος οικειοποιήθηκε μια χρυσή αλυσίδα στην οποία κρέμονταν μικρές εικόνες πάνω από το κρεβάτι του Αλεξίου.
Верному дядьке царевича заломили руки и вывели из Ипатьевского дома. Клементия Нагорного отвезли в безлюдное место за город, где расстреляли за предательство дела революции. Это произошло за несколько дней до расправы над царской семьей.
Ο πιστός θείος του πρίγκιπα δεν γλίτωσε την φοβερή μοίρα του θανάτου στο σπίτι του Ιπάτιεφ. Ο Κλίμης Ναγκόρνη μεταφέρθηκε σε ένα έρημο μέρος έξω από την πόλη, όπου πυροβολήθηκε για προδοσία της επανάστασης. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες πριν από την δολοφονία της βασιλικής οικογένειας.
В 1920 году Корнет Сергей Бехтеев посвятил этому мужественному человеку свои стихи. «Пройдет свобода хмель позорный, забудет Русь кровавый бой, но будет жить матрос Нагорный в преданиях Родины Святой». Эти строки оказались пророческими. В 1981 году Русская Православная Церковь за границей прославила Климентия Григорьевича Нагорного в лике новомучеников, и короткая история его простой, но честной жизни стала почтительно именоваться святым житием.
Το 1920 ο ποιητής Σέργιος Μπεχτέιεφ αφιέρωσε ένα ποίημά του σε αυτόν τον θαραλέο άνθρωπο. «Ο επέσχυντος καιρός της αιχμαλωσίας θα περάσει. Η Ρωσία θα ξεχάσει την αιματηρή μάχη. Αλλά ο ναύτης Ναγκόρνη θα ζήσει στις παραδόσεις της Αγίας Πατρίδας». Αυτές οι γραμμές αποδείχθηκαν προφητικές. Το 1981 η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία της Διασποράς δόξασε τον Κλίμη Γρηγόρεβιτς Ναγκόρνη. Τον κατέταξε στους νεομάρτυρες και έτσι δοξάστηκε ως Άγιος της Εκκλησίας μας για την σύντομη αλλά ενάρετη και γεμάτη αγιοσύνη ζωή του.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.